Maskavā, Sanktpēterburgā un daudzās citās Krievijas pilsētās svētdien notika protesta akcijas pret varas korupciju. Tam par pamatu kļuva opozīcijas politiķa Aleksēja Navaļnī vadītā pretkorupcijas fonda veiktā izmeklēšana. Tā atklāja, ka Krievijas valdības vadītājiem un bijušajiem prezidentam Dmitrijam Medveģevam pieder vairākas dargas savrūpmājas, kas atgādina pilis. Tās Medveģevam esot atdāvinājis kāds oligarhs. Gan Medveģeva, gan arī Krievijas prezidenta Vladimira Putina pārstāvi apgalvojumus par slēpto valdības vadītāju impēriju noliec un dēvē par smieklīgiem. Tieši varas iestāžu reakcijas trūkums uz šiem atklājumiem arī kļuva par pamatu protesta akcijām daudzviet Krievijā. Maskavas pilsētas vadība atteicās saskaņot gājienu pilsētas centrā, un tādēļ Navaļnijs ir budinājis cilvēkus vienkārši doties pastaigā bez plakātiem. Pēc Krievijas policijas aplēsēm viņa aicinājumam ir atsaukušies vismaz 8000 cilvēku. Viens no opozīcijas politiķiem, Dmitrijs Gudkovs, intervijā Krievijas neatkarīgajam televīzijas kanālam Došt, ir pasvītrojis, ka pastaigāties pa pilsētu neviens nevar aizliegt.
Власть может делать все, что угодно, но она должна понимать одну простую вещь.
Вара var darīt, ko vien tā vēlas, bet tai būtu jāsaprot viena vienkārša lieta. Ja jūs vārāt katlu, bet nepaceļat vāku, lai izlaistu tvaiku, tad šis katls vienā brīdī uzsprāks. Lai gan šī ir neatļautā akcija, cilvēki vienkārši devās pastaigā, tik un tā te ir daudz ļaužu, desmitiem tūkstošu. Neviens nav nobijies, cilvēki ir atnākuši. Par ko tas liecina? Par to, ka daudziem pacietības mērs jau ir pilns. Te ir arī daudz jauniešu.
Pēcpusdienā omanieši ir sākuši arestēt daudzus tā dēvētās pastaigas dalībniekus. Puškina laukumā kārtības sargi sākumā mēģināja sadalīt pūli mazākās grupās un tad aizturēja cilvēkus. Vēlāk laukums tika pilnībā atbrīvots no cilvēkiem un protestētāji tika izstumti tuvējās šķērsielās. Īslaicīgās aizturēšanas izolatorā nonāca arī pats akcijas organizators Navaļnijs. Twitterī viņš paziņoja, ka ar viņu visasot kārtībā un mudināja cilvēkus turpināt miermīlīgu pastaigu, jo laiks Maskavā esot lielisks. Vairāki aizturētāji ir arī Sanktpēterburgā, kur daļa protestētāji bija sapulcējušies laukumā pie Ziemas pils. Savukārt pārējie vienkārši pastaigājās dažādu sabiedriski nozīmīgu ēku virzienā. Tiek ziņots, ka Krasnodarā pret akcijas dalībniekiem policija pielietoja dūmas svecis. Arī Vladivostokā vairāki desmiti ir nogādāti izolatorā. Ir arestēti arī visi pretkorupcijas fonda darbinieki, kuri atradās organizācijas birojā. Viņi tiek vainoti ekstrēmismā par protesta akciju pārraidīšanu internetā. Arciems Konohovs, Latvijas Radio, Briselē.